Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
Καλημέρα.
Τώρα, αν και οι πληροφορίες κύριε Λοβέρδο είναι πολύ φιδωλές, ποια είναι η δική σας εκτίμηση για τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν?
Θα κριθεί τις επόμενες εβδομάδες και επόμενες μέρες. Καλό είναι που μίλησαν σε ένα διαφορετικό κλίμα στο πρόσφατο παρελθόν. Αλλά να μου επιτρέψετε κυρία Μακρύ να θυμάμαι ότι τα ίδια είχαν συμβεί και με την συνάντηση, νομίζω στην Αθήνα ήταν, Σιμίτη Ερντογάν, όπου μάλιστα ο κ. Παπανδρέου τότε την είχε χαρακτηρίσει και ιστορική. Τις συναντήσεις Καραμαλή, Κώστα Καραμαλή και Ερντογάν, δύο φορές στην Τουρκία. Τη μία γίνανε κουμπάρι, την άλλη το 2008 μιλήσαν για το μέλλον των δύο χωρών και τα λοιπά σε πολύ ειλικρινή βάση και τα λοιπά και τα λοιπά. Να θυμίσω τις συναντήσεις και του Γιώργου Παπανδρέου, πρωθυπουργού στην Τουρκία, δύο φορές. Του Αντώνη Σαμαρά, όπου μάλιστα σε μία υπεγράφησαν και δύο συμφωνίες οικονομικής συνεργασίας. Την συνάντηση προσφάτως Τσίπρα-Ερντογάν στην Τουρκία, όπου είπαν ότι πια το Αιγαίο πρέπει να είναι μια θάλασσα ειρήνης κτλ. Έχουν υπάρξει και άλλες, δηλαδή, θέλω να πω, σε αυτό το καλό κλίμα, που όμως δεν απέδωσαν και τίποτα το ιδιαίτερο στα θέματα που μας απασχολούν. Θα μου πείτε,
κύριε Λοβέρδο, μπορεί κατά τη γνώμη σας να έπαιξε ένα ρόλο στη συνάντηση αυτή ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος, με την έννοια ότι οι Αμερικανοί φαντάζομαι θέλουν ηρεμία στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ?
Ναι, οπωσδήποτε. Και πόσο καιρό είχαμε να ακούσουμε τη λέξη από δύο ηγέτες, όχι να τα λέμε εμείς, ότι είμαστε σύμμαχοι? Εγώ είχα πολύ καιρό να την ακούσω. Θεωρώ πως ναι, ο Ουκρανικός πόλεμος έπαιξε ρόλο. Έπαιξε ρόλο καταρχάς για να γίνει και η συνάντηση.
Ναι, ναι.
Γιατί σας θυμίζω ότι στη Βουλή προσφάτως, όταν έγινε ενημέρωση από τον Πρωθυπουργό για τον πόλεμο, πρώτος ο Τσίπρας και μετά ο Πρωθυπουργός, αλλά και εμείς, είχαμε πει ότι μια συνάντηση σε αυτή την εποχή είναι καλή.
Ναι. Τώρα, ξέρετε, βέβαια, εμείς περιμέναμε ότι η Δύση θα τιμωρεί όλους τους αναθεωρητές της ιστορίας, όχι μόνο τους μισούς, και τον Πούτιν τον τιμωρεί, τον Ερντογάν όμως όχι. Βλέπω να μιλάει με τον Μπάιντεν, να μιλάει με τον Μακρόν, να προβάλλει τα αιτήματά του για άρση των κυρώσεων σε βάρος του. Άρα ο Ερντογάν, αν και εμείς λέμε ότι είναι ο ταραξίας της Μεσογείου και αναθεωρητής κτλ., από αυτή την ιστορία βγαίνει ενισχυμένος.
Δεν το βλέπω καθόλου αυτό.
Δεν το βλέπετε?
Καταρχάς, όχι, βεβαίως και δεν το βλέπω. Οπωσδήποτε σε αυτή τη συγκυρία η εισβολή και ο πόλεμος κυριαρχούν. Όλα τα άλλα είναι δεύτερα θέματα. Όμως, όπως είδατε μετά τη συνάντηση των δύο υπουργών εξωτερικών της Ρωσίας και της Ουκρανίας στην Αντάλια, παρουσία του Τσαβούσογλου, που άρχισαν να λέμε εδώ πέρα στην Ελλάδα ότι να κερδίζουν οι Τούρκοι γιατί παίζουν ένα ρόλο. Το State Department έκανε μια πάρα πολύ αυστηρή δήλωση για την ανάγκη η Τουρκία να αλλάξει ρότα σε σχέση με τη Ρωσία. Γιατί αυτή τη στάση του επιτίδη ουδέτερου που παίζει η Τουρκία τώρα, είχα πει τουλάχιστον ότι τους ζητούν οι Αμερικανοί να το κάνουν ή δεν θα τους βγει. Και η δεύτερη εκδοχή είναι νομίζω πολύ πιο κοντά στην πραγματικότητα. Αυτός ο οποίος παίζει ένα ρόλο μεστάζοντα, νομίζω καθ' υπόδειξη, είναι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Αυτός ναι. Αλλά αυτός δεν χρειαζόταν να βαθμίσει τις σχέσεις του με τις ΗΠΑ και με τη Δύση. Τις έχει αναβαθμισμένες εξ ορισμού. Νομίζω ότι όλα όσα κάνει τον τελευταίο καιρό ο πρόεδρος Ερντογάν μετά την εκλογή Biden στις ΗΠΑ να αλλάξει τα πράγματα με τους γειτονές του, με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο και τώρα με την Ελλάδα, με αυτή την κίνηση αφροφροσύνης. Νομίζω ότι όλοι τα υποδεχόμαστε θετικά, αλλά κανένας δεν τα πιστεύει.
Τώρα κύριε Λοβέρδο, σε εμάς θα βγει η στάση η οποία ακολουθήσαμε, υπό την έννοια ότι στη Μαριούπολη τώρα για παράδειγμα οι ομογενείς μας υποφέρουν, δεν έχουν να φάνε, δεν έχουν ρεύμα και εμείς δεν έχουμε ένα διάβλο επαφής με τη Ρωσία για να ανοιχτεί έστω ένας ανθρωπιστικός διάδρομος, να φύγουν.
Το πρωί ακούσαμε εδώ δραματικές περιγραφές για ανθρώπους που πίνουν νερό από τα καλοριφέρ.
Απίστευτο, ναι, είναι. Και εμείς δεν έχουμε. Και εμείς λοιπόν που έχουμε τόση ομογένεια και μας ενδιαφέρει τόσο πολύ, δεν έχουμε ένα διάβλο επικοινωνίας με τη Ρωσία για να τους πούμε τουλάχιστον αυτό. Αφήστε τους ανθρώπους να φύγουν.
Ούτε θα τον είχαμε αν είχαμε στείλει μόνο κουβέρτες. Όπως βλέπετε και σήμερα αυτή την είδηση που από το πρωί μας απασχολεί, τον βομβαρδισμό πολυκατοικίας στις παρυφές του κέντρου του Κιέβου με νεκρούς. Πώς είναι ότι οι Ρώσοι δεν είναι. Αυτό είναι έγκλημα πολέμου. 100% έγκλημα πολέμου. Και δεν ξέρω αν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τα εγκλήματα πολέμου θα πέσουν και αυτά, ούτως ώστε να είναι και αυτά αποτέλεσμα του συμβιβασμού, να τα χειριστούν δηλαδή και οι δύο πλευρές αλλά και η διεθνής κοινότητα στο πλαίσιο ενός συμβιβασμού. Αλλά εάν το πράγμα καταλήξει, ας πούμε, σε βάρος των Ρώσων, αυτό είναι έγκλημα πολέμου, πώς θα σας πω, το πιο χαρακτηριστικό, αυτά πιο χαρακτηριστικά.
Το θεωρείτε πιθανό να καταλήξει αυτή η ιστορία σε βάρος των Ρώσων?
Όχι πολεμικά, όχι στο πεδίο των πολεμικών της μάχης, αλλά γενικότερα. Αυτό δεν είναι ένα θέμα μόνο εισβολής και πολέμου. Έχει και χίλιες δύο συνιστώσεις παράπλευρες. Καταρχάς το ενεργειακό. Δεν ξέρει κανείς πώς θα λειτουργήσουν αυτά σε ό,τι αφορά την εκτόνωση της κρίσης και ποια θα είναι η εκτόνωση της κρίσης. Ό,τι προβλέψεις έχουμε κάνει, κυρία Μακρύ, έχουν πέσει έξω. Όταν έχεις από την μια πλευρά ένα δικτάτορα ο οποίος φέρεται με τον τρόπο που φέρεται, ό,τι εσύ προσπαθείς με τη λογική να εκτιμήσεις, ρισκάρεις να πέσεις έξω. Αλλά δεν μπορώ να πω εγώ πώς θα τελειώσει αυτό, να μικρομεγαλίσω. Ωστόσο, διαπράττονται εγκλήματα πολέμου. Οι ανθρωπιστικοί διάδρομοι που οι Ρώσοι εμφανίζονται να παίζουν πρωτοβουλιακό ρόλο. Δεν ανοίγουν. Αν δείτε το ρεπορτάζ από τη Μόσχα, άκουγα πριν από λίγο ανταποκριτές Έλληνες από τη Μόσχα, ισχυρίζονται οι Ρώσοι ότι αυτοί προτείνουν ανθρωπιστικούς διαδρόμους, με συγχωρείτε. Στην πράξη όμως δεν τους βλέπω. Συνεπώς δεν έχει να κάνει με την αποστολή πολεμικού υλικού που έκανε η Ελλάδα και πολύ καλά έκανε, με το αν, ας πούμε, θα είχαμε ένα διάδρομο για να φύγουν οι ομογενείς μας. Οι Ρώσοι είναι αποφασισμένοι. Όταν έκαναν εισβολή, ήταν απολύτως αποφασισμένοι. Και οι ρεπόρτερς που ξέρουν καλύτερα τα πράγματα από εμάς λένε ότι δεν έχουν και αναστολές να χτυπήσουν και κατοικημένες περιοχές και νοσοκομεία και οτιδήποτε, θεωρούν ότι πρέπει να τα χτυπήσουν.
Ναι, το βλέπουμε αυτό τώρα κάθε μέρα, κύριε Λοβέρνο.
Θα σου πούνε ότι εκεί πέρα, ναι, λέει, πολυκατοικία είναι.
Ήταν το Αζόφ και ήταν τρεις από το τάγμα του Αζόφ.
Όπως
έγινε στο Μευτήριο. Τώρα, οι συνέπειες του πολέμου είναι τεράστιες. Οι αυξήσεις πια είναι ανεξέλεγκτες παντού.
Εμείς έχουμε κερδοσκοπία στην Ελλάδα και σκορκέρδια. Δεν έχουμε συνέπειες πολέμου ακόμη. Έτσι, αυτό πρέπει να το καταλάβουμε καλά. Εδώ πέρα γίνεται ένας τρελός χαμός. Η κυβέρνηση βρίσκει μέτρα, καλά κάνει, αλλά της έχει ξεφύγει τελείως το θέμα του ελέγχου.
Ναι, εδώ πέρα γίνεται χαμός σε όλα τα πράγματα. Ένα πλαφόν την περασμένη εβδομάδα από τον κύριο Γεωργιάδη που λέει 5% κέρδος. Καλά,
συζητάνε για πλαφόν και δεν τα βάζουν. Συζητάνε. Δηλαδή έχουμε συζήτηση που κάνουμε και εμείς στην αντιπολίτευση ως απάντηση, ας πούμε, στα μέτρα της κυβέρνησης, που δεν είναι μέτρα. Είναι συζήτηση για μέτρα. Και από την άλλη πλευρά η ασχροκέρδεια είναι τρομακτική. Τρομακτική. Πρόλαβε, κυρία Μακρύ, ο πόλεμος και έφερε την ανατίμηση στα καύσιμα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Δεν υπήρχε στόκ.
Καλά τα καύσιμα, κύριε Λοβέρδο, αλλάζουν τη μήτρη.
Είχε 2 ευρώ το λίτρο της βενζίνης.
Με συγχωρείτε, αλλά τα καύσιμα ειδικά αλλάζουν τη μήτρη 3 φορές τη μέρα. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω πώς συμβαίνει.
Ούτε
είναι σαν να έρχονται καράβια 3 φορές τη μέρα, ας πούμε, με διαφορετική τιμή.
Σιγά τώρα που ότι την πρώτη μέρα του πολέμου, εκείνη την Πέμπτη, είχαμε τη βενζίνη να ανεβαίνει και σε λίγες ώρες ή μέρες πήγε 2 ευρώ. Σιγά μην ήταν καραβιά αυτή από.
Τώρα να συνδέσουμε, κύριε Λοβέρδο, τις εξελίξεις στην οικονομία με τις εξελίξεις στην πολιτική. Ποια είναι η αίσθησή σας? Μπορεί να είμαστε μπροστά σε επιτάχυνση των πολιτικών εξελίξεων λόγω της ακρίβειας? Μπορεί να δούμε εκλογές ακόμη και στο τέλος της άνοιξης?
Κύριε Χατζηνικολάου, το θεωρώ ακραίο αυτό, έως και απίθανο. Και μάλιστα η πολιτικολογία αυτό το καιρό, ας πούμε, ζητάει ο κύριος Τσίπρας εκλογές τώρα μέσα σε αυτή την κατάσταση. Δεν το βλέπω σωστό. Και από την πλευρά της κυβέρνησης θα μου πει, ο Πρωθυπουργός τα ξέρει αυτά και εμείς όλοι είμαστε ως πολιτικοί σχολιαστές, όχι δρόντα υποκείμενα. Αλλά σε αυτή την περίοδο μέσα να κάνεις εκλογές, νομίζω αν ο Πρωθυπουργός το κάνει θα γυρίσει μπούμεραν. Δηλαδή εμείς κάνουμε τώρα κάποιες περιοδίες για την ακρίβεια εκεί με το κόμμα. Και αυτό που εισπράττει στον δρόμο από τον πολίτη είναι ότι ο σαν το πολιτικό σύστημα να φταίει εν συνόλο για την ακρίβεια. Δηλαδή δεν είναι το μυαλό του πολίτη τώρα στα κόμματα. Έτσι νομίζω.
Τώρα, κύριε Λοβέρδο, εσάς θα σας...
Από τον Οκτώβριο και μετά, κυρία Μακρύ, θα το ρωτήσω πιθανότερο. Δηλαδή, άμα μου έλεγε κανείς πες κάτι για εκλογές, θα του έλεγα δεν λέω τίποτα γιατί δεν ξέρω. Άμα με πίεζε πάρα πολύ, θα του έλεγα ότι Αν από τον Οκτώβριο και μετά δεν βλέπεις εκλογές, είσαι και λίγο ασταθής.
Εσάς βεβαίως υποθέτω, αλλά βάσιμα, θα σας συνέφερε η αλλαγή του εκλογικού νόμου, γιατί θα σας απάλλασε από το άγχος της πιθανής συγκυβέρνησης.
Η αλλαγή του εκλογικού νόμου αυτή τη στιγμή είναι ρεζιλίκη. Αυτό είναι, δηλαδή παραμονή των εκλογών να αλλάξει τον εκλογικό νόμο είναι...
Καλά, εντάξει όμως, από τη μια λέτε δεν συνεργαζόμαστε.
Δεν είναι χειρότερο ρεζιλίκι να μείνουμε ακυβέρνητοι.
Γιατί ειδικά εσείς...
Αποκλείεται να μείνει η χώρα ακυβέρνητη.
Μα ειδικά εσείς, κύριε Λοβέρδο, σαν κόμμα, που δεν έχω καταλάβει και ακριβώς βεβαίως τι λέτε, για να είμαι πολύ ειλικρινής, αλλά έχω καταλάβει την ουσία που λέει δεν συγκυβερνάμε με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν συγκυβερνάτε εσείς, δεν συγκυβερνά ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος θα συγκυβερνήσει, αν είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτα απ' όλα.
Παραμονή των εκλογών θα λέγονται με μεγαλύτερη σοβαρότητα αυτά από εμάς και από τα άλλα κόμματα. Τώρα είμαστε πολύ μακριά κατά την δική μου γνώμη. Τώρα αυτό που συζητάμε είναι ο πόλεμος, είναι η ακρίβεια, είναι η έλεγχη.
Τι εννοείται ότι τώρα δεν τα λέτε σοβαρά, δηλαδή όταν πλησιάσουν οι εκλογές. Τι εννοείται ότι τώρα δεν το λέτε σοβαρά, ότι δεν θα συγκυβερνήσουμε, αλλά όταν πλησιάσουν οι εκλογές.
Όχι, τώρα είμαστε μακριά, κατά την ταπεινή μου γνώμη και πάλι. Είμαστε μακριά από τις εκλογές, γι' αυτό η πίεση ως προς την ανάγκη απάντηση στο ερώτημα είναι λιγότερη. Όταν φτάνουμε εκεί κοντά, η πίεση στην απάντηση στο ερώτημα θα είναι τρομερή.
Πάντως θα συμφωνήσετε κι εσείς ότι η χώρα θέλει σταθερότητα.
Φαντάζεστε τώρα, μια κυβέρνηση που έφερε ένα εκλογικό νόμο έτσι για να κάνει την καλή και τον έφερε, αντί να φέρει, εφόσον ήθελε σταθερότητα και το μυαλό της δεν είναι στην απλή αναλογική, αντί να επαναφέρει τον προηγούμενο εκλογικό νόμο, όπου όλα τα κόμματα κυβέρνησαν με αυτόν, έφερε ένα δυσνόητο εκλογικό νόμο, του δεύτερου γύρου εννοώ, όπου τώρα τον φοβάται. Έτσι και βγει και πει, αλλάζω τον εκλογικό νόμο. Είναι ότι ομολογεί ότι δεν τα πάει καλά, ομολογεί ότι τα 13 και τα 10% που δίνουν οι δημοσκοπήσεις δεν την δίνουν θάρρος, φοβάται τα πάντα και καταφεύγει στη δόλια αλλαγή των εκλογικών συσχετισμών, συγγνώμη του εκλογικού νόμου, εκμεταλλευόμενοι τους εκλογικούς συσχετισμούς του 19.
Κύριε Λοβέρδο,
νομίζω ότι θα είναι τραγικό να το κάνουν.
Πρέπει να πάμε σε ένα διάλειμμα, γιατί έχουμε τους τίτλους των ειδήσεων. Να σας παρακαλέσω να σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά.
Έχω μια τηλεοπτική υποχρέωση 11.30 και είμαστε μέσα στο κανάλι.
Εντάξει, κρίμα, είχα μια καλή ερώτηση. Εντάξει. Την επόμενη φορά. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Σας ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι.